Lai pieliek punktu visam tam, nu atkal tam pašam karam. Nu, un tad jau viss ies uz labo pusi.
Visu to labāko. Nu, izaicinājumiem bagāts būs visai Eiropā, jo sevišķi dēļ kara. Cilvēkiem vispār būtu vairāk, būtu tās jāspējas kritiskāk vērtēt informāciju, ko viņi lasa. Katram jādomā pašam par sevi, ne jau tur kariņš vai kāds cits jums dzīvi padarīs vieglāku. Visiem es novēlu skatīties dzīvi pozitīvi.
Сейчас меньше у меня какого-то планирования и возможно.
Man tagad ir mazāk plānošanas un iespējams kaut kādu grandiozu plānu. Vienkārši dzīvoju kā ir. Un tas ir tas, ko es pa šo laiku esmu iemācījusies.
Es
ceru, ka viņš nebūs tik traks kā šis gads. Bet jebkurā gadījumā mēs jau visi pieaugam un dzīvi iet uz priekšu. Jāņem viss no dzīves, lai mēs būtu labāki cilvēki paši par sevi.